Efnisyfirlit. Freyr sest í hliðskjálf. Blaðsíðu 6. Máttur galdrastafana. Blaðsíðu 10. Þór leggur í langferð. Blaðsíðu 14. Undarlegur ferðafélagi. Blaðsíðu 18. Veisla hjá útgarðaloka. Blaðsíðu 24. Játning útgarðaloka. Blaðsíðu 32. Þjassi leikur á loka. Blaðsíðu 36. Hrukkótt goð. Blaðsíðu 42. Mjöður skálda og leir skálda. Blaðsíðu 48. Hamarinn hverfur. Blaðsíðu 56. Ferðin til Þrymheima. Blaðsíðu 62. Draumar Baldurs. Blaðsíðu 66. Ráðabrugg loka. Blaðsíðu 70. Hermóður á helvegi. Blaðsíðu 76. Veisla Ægis. Blaðsíðu 82. Laxinn í Fránangusfossi. Blaðsíðu 88. Loki bundinn. Blaðsíðu 92.